Azadlik Radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentning Yunusobod tumanidagi avtobus parkida ikkita avtobus yonib ketdi. Yong'inga texnika xavfsizligi qoidalariga rioya etilmagani sabab bo'lgan. Toshkent shahri bo'ylab 505 ta mahalla fuqarolar yig'ini o'z posbon va ko'ngilli faollarini qorbobo kiyimda bu yilgi yangi yil bayrami tadbirlariga yo'llashini ma'lum qildi. Rossiyaning uzoq sharqidagi Primorye o'lkasida gubernator saylovi qayta o'tkazilmoqda. Pokiston armiyasi 32 nafar xavfsizlik xodimi hamda 2 nafar oddiy fuqaro o'limiga sabab bo'lgan hujumlarga aloqador 15 jangari o'lim jazosiga hukm qilinganini tasdiqladi. Polshada suratga olingan Sovuq urush filmi Yevropa kinoakademiyasining 5 mukofoti bilan taqdirlandi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
16 dekabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 18 dekabr kuni Qirg'izistonga safar qilib, O'sh shahrida qo'shni davlat bosh vaziri Muhammadkali Abulgaziyev bilan uchrashadi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, vazirlar yetakchiligidagi ikki delegatsiya chegara masalalarini muhokama qiladi. Bu O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning 2017 yilning sentyabr oyida Qirg'izistonga davlat tashrifi doirasida imzolangan kelishuv asosida tashkil etilgan kengashlar, O'zbekiston chegaradosh viloyatlar rahbarlari hamda Qirg'izistonning chegaradosh viloyatlardagi muxtor vakillari kengashining ikkinchi yig'ilishidir. Ilk yig'ilish shu yilning 29-30 mart kunlari Farg'ona viloyatida bo'lgan edi. Toshkentning Yunusobod tumanidagi avtobus parkida ikkita avtobus yonib ketdi. Voqea 15 dekabr kuni tushda soat 14:00 atrofida sodir bo'lgan. Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati bergan xabarga ko'ra, yong'in ta'mirga berilgan avtobuslarda chiqqan. Oqibatda ishchi va xizmatchilardan hech kimga jarohat yetmagan, ammo ikkita avtotransport vositasiga zarar yetgan deyiladi shirkat tarqatgan rasmiy xabarda. Bu xabarga ko'ra, yong'inga texnika xavfsizligi qoidalariga rioya etilmagani sabab bo'lgan. Toshkent shahri bo'ylab 505 ta mahalla fuqarolar yig'ini o'z posbon va ko'ngilli faollarini qorbobo kiyimda bu yilgi yangi yil bayrami tadbirlariga yo'llashini ma'lum qildi. Shahar mahalla xayriya jamg'armasi bosh mutaxassisi Alisher Yormatovga tayanib Turon 24 agentligining xabar qilishicha, qorbobolar mahallada yangi yil deb atalgan loyiha doirasida hozirlanmoqda. Tarmoqlarda mahalla fuqarolar yig'inlari hisobidan kiyintirilgan ko'ngilli qorbobolar paradi 16 dekabr kuni Toshkentda ko'zga tashlangan haqida yozishmoqda. Telegram tarmog'ida tarqalgan xabarlarga ko'ra, orasida mahalla raisi, posboni va oddiy fuqarolar bo'lgan yuzlab qorbobo yakshanba kuni shahar markaziga chiqqan. Aytilishicha, mahalla yollagan qorbobolar nogironlar bo'lgan va kam ta'minlangan oilalar, yoshi 100 dan oshgan keksalar va 2-chi jahon urushi qatnashchilarining uylarida bayram qilib beradi. Bundan tashqari 20-31 dekabr kunlari oralig'ida Toshkentdagi mahalla fuqarolar yig'ini binolari, bolalar maydonchalarida 12 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun ham bayram tadbirlari mahalla hisobidan tashkil etilishi aytilmoqda. Bunga qadar qorbobolar paradi qo'shni Qirg'izistonda va ba'zi postsovet mamlakatlarda kuzatilgan edi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Rossiyaning uzoq sharqidagi Primorye o'lkasida gubernator saylovi qayta o'tkazilmoqda. 16 dekabr kungi sayloviga 4 nomzod ilgari surilgan. Saylovoldi so'rovlari Kreml dastaklab kelayotgan va hozirda gubernator vazifasini bajarayotgan Oleg Kajemyaka saylovda oldinda ekanini ko'rsatmoqda. Ayni saylov ikkinchi bosqichga qoldirilmasligi uchun nomzodlardan biri kamida 50% ovoz to'plashi kerak. Shu tariqa o'lkada gubernator saylovi 3 marta o'tkazilmoqda. Joriy yilning 20 sentyabrida saylov komissiyasi 2 bosqichi natijalarini bekor qilgan. Bunga saylov davomida jiddiy qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgani sabab bo'lgani aytilgan. Pokiston armiyasi 32 nafar xavfsizlik xodimi hamda 2 nafar oddiy fuqaro o'limiga sabab bo'lgan hujumlarga aloqador 15 jangari o'lim jazosiga hukm qilinganini tasdiqladi. Pokiston armiyasining 16 dekabr kuni chiqarilgan sud qarori haqidagi bayonnomasida jangarilarning qachon qatl etilishi ochiqlanmagan. Bayonnomada yozilishicha, general Qaram Javed Bajvas mamlakatda xavfsizlik xizmati xodimlari hamda xristianlarga hujum uyushtirgan hamda ta'lim muassasalari barbod qilgan boshqa 20 nafar jangariga chiqarilgan sud hukmini ma'qullagan. 2014 yilda Peshovarda 150 dan oshiq odam o'limiga sabab bo'lgan hujum ortidan Pokistonda o'lim jazosiga qo'yilgan moratoriy bekor qilingan edi. Shu yilning 16 dekabr kuni Peshovar armiya maktabiga qilingan hujumga 4 yil to'lgani xotirlandi. Polshada suratga olingan Sovuq urush filmi Yevropa kinoakademiyasining 5 mukofoti bilan taqdirlandi. Stalinning o'limi filmi esa eng yaxshi Yevropa komediyasi nominatsiyasida g'olib chiqdi. Polshalik rejissyor Pavel Pavlikovskiyning Sovuq urush lentasi eng yaxshi film, eng yaxshi rejissyor, eng yaxshi ssenariy, eng yaxshi aktrisa hamda eng yaxshi film muharriri nominatsiyalarida g'olib chiqdi. Britaniyalik rejissyor Armando Iannuccining Stalinning o'limi filmida sovet diktatori Iosif Stalinning kutilmagan vafoti ortidan sovet yetakchilari o'rtasida yuzaga kelgan sarosima hamda amal talash jarayoni tasvirlangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston ozod ta'sir.
10-dekabr kuni 100 dan oshiq tadbirkorning Buxoro viloyat prokuraturasiga arz qilib borganiga 12-dekabr kuni rasman munosabat bildirgan O'zbekiston bosh prokuraturasi ozodlikka masalaning nazorat ostida ekani va muammo hal etilishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'tgan yil shahar markazidagi Dilkisho bozoridagi do'konlari buzilgandan beri na kompensatsiya, na yer, na eski bozor o'rnida qurilayotgan savdo kompleksidan do'kon ololmay sarson yurgan tadbirkorlar vakillari ozodlikka 10-dekabr kungi to'polondan so'ng shahariga yana bosh prokuratura vakillari kelganini bildirdi. 12-dekabr kuni O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati Dilkisho bozori buzilgandan beri qonunda ko'rsatilgan biror haqqini ololmay yurgan buxorolik tadbirkorlarning 10-dekabr kuni viloyat prokuraturasiga qilgan yurishi xususida ma'lumot berdi. Rasmiy bayonotda 2017 yil aprel-may oylarida buzilgan Dilkisho bozorida ishlab kelgan tadbirkorlarning hammasiga shahar hokimi qarori bilan Buxoro shahri markazida joylashgan sobiq mebel fabrikasi hududidan yer berilgani, ammo fuqarolar buni xohlamagani aytiladi. Bayonotda aytilishicha 10-dekabr kuni Dilkisho bozori buzilguncha bu yerda ishlab kelgan jami 123 nafar tadbirkor Buxoro shahar hokimi, prokurori va ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ishtirokida viloyat prokuraturasining katta majlislar zalida qabul qilinib, har birlari bilan suhbatlashib olingan va ularning talablari o'rganib chiqilishi va ijobiy hal etilishi haqida kelishib olingan. Bosh prokuratura mulozimining ta'kidicha, masala nazorat ostida hal etiladi. Natijasi haqida qo'shimcha ravishda ma'lum qilinadi. O'tgan yil boshida shaharning markaziy qismidagi Dilkisho bozori buzilgandan beri ishsiz va daromadsiz qolgan 600 tadbirkordan 100 dan oshig'i 10-dekabr kuni o'z noroziligini bildirish uchun viloyat prokuraturasiga borgani haqida Ozodlik o'sha kuniyoq xabar bergan edi. 12-dekabr kuni Ozodlik muxbiri bilan bog'langan buxorolik tadbirkorlar masalaning nazoratga olingani haqidagi bosh prokuratura rasmiy javobini tasdiqladi. Dushanba 10-dekabr tungi soat 11:00 bizga voqeadan bosh prokurorning o'zi xabardor ekani va uni hal qilish uchun Toshkentdan guruh yuborganini aytishdi. Bilishimizcha kecha va bugun bosh prokuraturadan yuborilgan ikkita odam shug'ullanyapti. Hozircha biz bilan uchrashgani yo'q lekin dedi 10-dekabr kuni Buxoro viloyat prokuraturasiga arz qilib borgan tadbirkorlardan biri. 12-dekabr kuni o'z shikoyatlarining bosh prokuratura nazoratiga olinib, uni ijobiy hal qilish urinishlari boshlanganini olqishlagan tadbirkorlar namoyandalari bunday va'daning avval ham bir necha marta berilganini tilga oldi. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, taklif etilgan mebel fabrikasi prokuratura xatida yozilgani kabi shahar markazida joylashgan emas. Bu zax bosgan chekka bir joy. Biz pulini oldindan bersak, bizga shu yerdan bir qavatli do'kon qurib berishar emish. 30-40 tadbirkor rozi bo'lib pulini berdi. Hozirgacha na do'kon bor, na pul, dedi shahar hokimi yechim sifatida taqdim etib kelayotgan bu taklifga ko'nmayotgan tadbirkorlardan yana biri.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyati Qibray tumani hokimi boshchiligida 14-dekabr kuni ertalab fuqarolar qabuli bo'lib o'tayotgan paytda 29 yashar Nozima Ergashova o'ziga o't qo'ygan. Voqea guvohlarining aytishlaricha, ayol MIB xodimlari uning gaz quvurini asossiz kesib tashlagani 2 oydan buyon uning arz dodiga hech kim quloq solmayotganidan shikoyat qilgan. Qibray tumani ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, ayol 1-darajali kuyish jarohati olgan. Hokimiyatning majlislar zaliga ham shikast yetgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qibray tumanida yashaydigan 29 yashar Nozima Ergashovaning o'ziga o't qo'ygani haqida shu voqea guvohlaridan biri Ozodlikka xabar qildi. Kecha 14-dekabr kuni ertalab taxminan soat 10:15 Qibray tumani hokimi boshchiligida fuqarolar qabuli bo'lib o'tayotgan edi. Bir ayol uni asossiz qarzdor qilishgani, 2 oydan buyon masalasi hal bo'lmayotgani, uning shikoyatlariga hech kim javob bermayotganidan shikoyat qildi. Unga qarzingiz bo'lsa baribir to'lashingiz kerak deb javob berishdi. Keyin ayol qo'ldagi idishda turgan benzinni yoqib yubordi. Odamlar unga tutashgan olovni o'chirib qolishdi. Zal ham ozgina yondi. Keyin tez yordam chaqirishdi. Biz esa chiqib ketdik, deydi voqea guvohlaridan biri. Qibray tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini va Nozima Ergashova birinchi darajali kuyish jarohati olganini tasdiqladi. Mulozim bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgani yoki ochilmagani haqidagi ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. Qibray tumani tashkiliy nazorat guruhi yetakchi mutaxassisi Xolmurod Rabbanayevning ozodlikka aytishicha, ayol o'ziga emas, balki majlislar zaliga o't qo'ymoqchi bo'lgan.
Lekin o'ziga o'zi o't qo'ygan yo'q-ku, bu axborot kim berdi? O'ziga o'zi o't qo'ydi.
A kim qo'yadi bo'lmasa, o'ziga o't qo'ymasa? Birov yoqib yuboradimi uni?
O'ziga birov ham yoqmadi. O'ziga o'zi o't ham qo'ygan yo'q u.
A qanday kuyish jarohati oladi hokimiyat binosida?
Yo'q, u anaqani yoqib otib olgan, просто qo'liga tekkan u. O'ziga o'zi o't qo'ygan yo'q.
Benzinni yoqib
otib yuborgan. Benzin emas u, salatka bo'lgan.
Qayerga yoqib otib yubordi? Hokimgami, sizgami? Qayerga?
Zalga, tribunaga qaratib otgan. Tribunada hech kim bo'lmagan. Hech ham o'ziga o'zi o't qo'ygan yo'q-ku. Yo birovga ham shikast yetkazgan yo'q, o'ziga o'zi o't qo'ygan ham yo'q.
Deydi Xolmurod Rabbanayev. Mulozimning iddao qilishicha, ayolning noroziligi gazdan qarzdorligi bo'lgan.
Noroziligi gazdan qarzdorlik ko'p bo'lgan. Gazga o'z vaqtida pul to'lamagan, 7 million qarzdorlik bo'lgan unda. Shuni hokimiyatdan talab qilgan, meni qarzdorligimni yopib beringlar degan.
Yo'q, to'lab beringlar deganmi yoki bu asossiz qarzdorlik deganmi?
Bu asossiz, hech asossiz narsa yo'q bu yerda. Hammasi normal bo'layotgan joyda yana bu boshqacha ishlar qo'yadi bu qiz. Uni kasalligi ham bor ekan, boshqasi ham bor ekan.
Deydi Xolmurod Rabbanayev. Ozodlik Qibray tumani shoshilinch tibbiy yordam markazi bilan bog'lanib, Nozima Ergashovaning ahvoli qanday ekanligi bilan qiziqdi. Ismisir qolishini so'ragan shifokorning aytishicha, Nozima Ergashova birinchi darajali kuyish jarohati olgani qayd etilgan, ammo o'zi kasalxonaga yotqizilmagan. O'zbekistonda maishiy muammolar sabab fuqarolarning o'ziga o't qo'yish holatlari uchrab turishi haqida Ozodlik ilgari ham bir necha bor xabar bergan edi. Jumladan 2017 yilning sentyabrida Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani Ulluboq qishlog'ida yashovchi 29 yashar Ahmad Niyozimbetov uyini buzishga kelgan hokimlik vakillariga norozilik bildirib, o'ziga o't qo'ygan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
13 dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev prezident matbuot xizmatining yozishicha xalq hayoti bilan bevosita tanishish uchun Qashqadaryo viloyatiga bordi, xususan Shortan gaz kimyo kompleksini borib ko'rdi. Ozodlikka kelgan xabarlarga ko'ra, mazkur tashrif oldidan Shortan gaz korxonasining ishdan bo'shatilgan yuzlab ishchisi uydan chiqmaslik haqida ogohlantirilgan, prezidentga arz qilish maqsadida viloyat hokimligi xalq qabulxonasiga bormoqchi bo'lganlari esa ichki ishlar tizimi xodimlari tomonidan uyga qaytarilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shortan neft gaz sobiq qo'riqchisi Ozodlik bilan suhbatda Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining terrorchilik va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi mulozimi arz qilmoqchi bo'lganlarga prezident tashrifi nihoyasiga yetmagunicha uydan chiqmay o'tirishni buyurganini aytdi.
Nazorat ostida bo'lib, faqat jinoyatchilik qabulxona bo'yicha uchrashamiz deydi. Prezidentimiz ana qabul uyushtiradi deb. Xullas bo'ynaki, terrorizmga qarshi odam chaqiruvdi, xuddi bir terrorga qilgandek. O'shalar aytyaptilik. Nima qilishgan bilmadi, bilmay qoldi, nima qiladi. Chaqirdi ular, ular xuddi bizga jinoyat qilganmiz yo'q-ku, yig'ilishmanglar deydi, bormanglar deydi.
Shortan nefti gaz sobiq ishchilardan yana biri 30 ga yaqin odam to'planib 13 dekabr kuni viloyat hokimligining xalq qabulxonasiga borish uchun yo'lga chiqishga muvaffaq bo'lgani, ammo qabulxonaga yaqinlashganlarida militsiya xodimlari tomonidan ortga qaytishga majburlanganini bildirdi. 24 noyabr kuni ham Shortan nefti gazning 10 xodimi Qarshi shahridagi xalq qabulxonasi oldida to'planib o'zlari va qaramog'idagilarning boquvchisiz qoldirilganiga norozilik bildirgan edi. Norozilik tadbirida qatnashganlar ozodlikka bu voqeadan so'ng militsiya bosimi kuchaygani, bu kabi xatti-harakatlar kelgusida takrorlanadigan bo'lsa, javobgarlikka tortilishga asos bo'lishdan ogohlantirilganliklarini aytdi. Noyabr oyi boshida Shortan neftigaz korxonasi quvurlarni qo'riqlash bilan shug'ullanib kelgan 320 ziyod qo'riqchi oppasiga ishdan bo'shatilgan edi. 2018 yil noyabrdan boshlab bu vazifa Ichki ishlar vazirligiga bo'ysunadigan qo'riqlash xizmatiga topshirilgan. Chortan nefti gaz qurilishlari korxona ma'muriyatini mehnat qonunchiligini buzishda ayblamoqdalar.
Biz obshi 324 ta edik, 6 tasini bir kun oldin rejim bo'lim boshlig'i o'zini tanish bilishlarini o'ziga o'rinbosar qilib oldida 318 kishi qolib ketdik. Mana hozir 2 oy degan o'zi qonunni buzib bo'lganda bular bizani misol obyektimizda Hurmat aka 1 noyabrdan o'zi biz ogohlantirish xatti aytilganda ogohlantirish xatti o'sha 2 oy davomida o'sha obyektlarimiz ishlashimiz kerak o'zi qonun yuzasidan. Bizani chigil degan obyektimizni tortib olindi-da, zo'ravonlik qilib tortib olib qo'rqitib milisalar keldi, postlarni topshiringlar deb hech qanday ogohlantirish dedik. Ogohlantirishni bular bermay keyin tarqatyapti ogohlantirish.
Shurta neftigaz rahbariyati norozi ishchilarning talablarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tuzilgani va ahvolni o'rganayotganini bildirdi. Shurta neftigaz korxonasi 1980 yilda tashkil topgan bo'lib, gaz qazib olish, gaz neft konlarini ishlatish, gazni va gaz kondensatini tayyorlash va qayta ishlash bilan shug'ullanadi. Hozirda Shurta neftigaz jami 21 ta neft va gaz kondensati konlaridan foydalanmoqda. Shurta neftigazning yillik gaz ishlab chiqarish hajmi esa qariyb 15 milliard kub metrni tashkil etadi. Bu mamlakat bo'yicha yillik gaz ishlab chiqarishning 1/4 to'g'ri keladi.
Toshkentning Yunusobod tumanidagi avtobus parkida 2 ta avtobus yonib ketdi. Yong'inga texnika xavfsizligi qoidalariga rioya etilmagani sabab bo'lgan. Toshkent shahri bo'ylab 505 ta mahalla fuqarolar yig'ini o'z posbon va ko'ngilli faollarini qorbobo kiyimda bu yilgi yangi yil bayrami tadbirlariga yo'llashini ma'lum qildi. Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov ustidan tergov nihoyasiga yetdi. Sudning yangi yildan so'ng boshlanishi kutilmoqda. Samarqandlik 60 yashar tadbirkor ayol 2 savdo do'koni noqonuniy ravishda sotib yuborilganini iddao qilmoqda.
Notariusdan qalbaki hujjatlar bilan sotib yubordi boshqa odamga.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston hukumatidagi joriy va sobiq amaldorlardan 2 nafarining ozodlikka ma'lum qilishicha, mamlakat sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov va uning ishi doirasida hibsga olingan jami 24 kishi ustidan tergov jarayoni joriy oy boshlarida yakuniga yetgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ayni paytda ayblanuvchilardan birining advokatiga ko'ra, Qodirov ishi doirasida ayblanayotganlar advokatlari ayblov xulosasi bilan tanishib chiqmoqda. Ayblov xulosasi bilan tanishib chiqish uchun 25 dekabrga qadar muhlat berilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlikka tergov siri nuqtai nazaridan bu masalada sharh berilmasligini bildirdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasini 15 yil davomida boshqargan va 2015 yil aprelda ishdan olingan 66 yashar Rashidjon Qodirov joriy yilning 22 fevralda Toshkentda tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish kabi jinoyatlarda ayblanib, hibsga olingan edi. Bosh prokuraturaga ko'ra, Qodirov ishi doirasida asosan sobiq prokuratura mulozimlaridan iborat jami 24 kishi qamoqqa olingan. Toshkent viloyatidagi poytaxtdan 20 km radiusdagi sud binolari suratga olinmoqda. Maqsad bosh prokuror va sobiq prokuratura amaldorlarini sud qilish uchun loyiq binoni topishdir. Bu haqda ozodlikka Rashidjon Qodirov va unga aloqador sobiq amaldorlar ustidan olib borilayotgan jinoyat ishlaridan xabardor O'zbekiston hukumatidagi mulozim ma'lum qildi. Ayni paytda Qodirov ishi doirasida ayblanayotganlar advokatlaridan biriga ko'ra, advokatlarga ayblov xulosalari bilan tanishib chiqish uchun 25 dekabrga qadar muhlat berilgan. Tergov ishidan xabardor hukumat mulozimining ismi sir tutish sharti bilan ozodlikka aytishicha, sobiq bosh prokuror hibsga olingan davrdan buyon salkam 10 oy davomida tergov guruhi rahbari bir necha marta almashgan. U tergovchilarning davomli o'zgartirilganini tergov ishlari o'ta zaif o'tkazilgani bilan izohladi. Ozodlikning aniqlashicha, Rashidjon Qodirov ustidan tergov bosh prokuratura korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Shavkat Umrzoqov va so'ngra Maqsud O'ralov, Murod Hakimov, Olim Nabiyev va Bahrom Qobilov tomonidan davom ettirilgan. Hozirda esa tergov ishlarining yakuniy jarayonini Ulug'bek Anvarov olib borgan. Anvarov Chilonzor tumanining sobiq prokurori. 19 may kuni Andijon viloyat Ulug'nor tumanida viloyat faollari bilan bo'lgan uchrashuvda ma'ruza qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev sobiq prokurorni 2-3 oy ichida televideniye orqali gapirtirishini aytgandi. Rashidjon Qodirov Bosh prokuratura rasmiy xabariga ko'ra, O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish moddalarida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Samarqandning Pastarg'om tumanidagi Balxiyon mahallasida yashovchi 60 yashar tadbirkor Gulbahor Ro'ziyeva 6 yildan buyon sudga qatnayotganini aytadi. Ozod mikrofon rukniga bog'langan ayolning iddaosicha, Pastarg'om buyum savdo bozori hududida o'z hisobidan qurgan 3ta do'kondan 2tasi bozor va mahalliy hokimiyatning o'sha paytdagi mansabdorlari ishtirokida noqonuniy ravishda sotib yuborilgan. Hozir Gulbahor Ro'ziyeva bilan suhbatni tinglang.
Samarqand viloyati Pastarg'om tumani Balxiyon mahallasida yashayman. Yoshim 60 da.
Nima ish qilasiz, opa?
Tadbirkorman.
Nima ish qilasiz? Qayerda tadbirkorligingiz?
O'sha Balxiyon mahallasida yakkapartlik tadbirkorman. Do'konim bor, savdo bilan shug'ullanaman.
Nima sotasiz?
Xo'jalik mollari.
U do'kon o'zingiz qurib, o'zingiz ochganmisiz?
Uni tadbirkorlik kengaytirish maqsadida o'sha Pastarg'om buyum bozoridan do'kon qurilishi boshlandi. Shuning uchun uchta do'kon olgandik. Bitta turmush o'rtog'im nomiga, Eshmurodov Rahmonqul nomiga, bitta Eshmurodov Aslon o'g'lim nomiga va singlim nomiga uchta do'kon qurgandik.
Uchta do'koningiz bor bitta bozorda.
Uchta do'kon qurgandik, lekin bittasi qolida, ikkitasini ikkita mansabdor shaxs nomiga Natarishdan qalbaki hujjatlar bilan oldi sotish shartnomasi qilib o'zlaricha sotuvchining o'rniga ham, oluvchining o'rniga ham o'zlari qo'l qo'yganda.
Shu darajada qonun buzilish bo'lganmi?
Yo'q, 7 yildan beri sut chopaman. Bitta sut, hamma narsa sizniki deydi, ikkinchi sut boratda yo'q deydi, ularga nima qildi? Birorta qaror yo'q. Hech narsa yo'q ular nomiga.
Hozir opajon Gulbahor opa, bitta do'koningiz endi taxminan qancha turadi o'sha ichidagi tovarlari boshqasi bilan? Necha pullik biznes haqida gap ketyapti demoqchimanda?
U do'konlarni ular do'konlarni ikkovini ham biz anaqa qilgandan keyin sudga berganimizdan keyin 25 ming dollardan 50 ming dollarga sotib yubordi.
Demak, 7 yil muqaddam sizni do'koningiz 2010 yilda sizni do'koningiz sizni ishtirokingizsiz qalbaki hujjatlar bilan boshqa odamni nomiga olib berishganda keyin kamiga uni sotib yuborishgan, shunaqami?
Sotib ham yubordi boshqa odamga.
Xo'p, 7 yildan beri sudga yugurdingiz. Nima hukm chiqardi sud?
Sud birinchi 2016 yilgacha anaqa qilib sudrab yurdi. 16 yil sud bo'lmadi, bizning nomimizga ularni bekor qilib bizning nomimizga chiqardi, lekin ijro qilib bermadi.
Nima deb yozilgandi o'sha sud hukmida? Nima deyilgan edi?
Nima, da'vogarlarning talabi qondirilsin. O'sha 1429 sonli qaror ular nomidagi qaror bekor qilinsin degandi, do'konlar egasiga qaytarib berilsin degan ma'noda edi, lekin ijroga berdi, buni ijro qilib bermadi. Keyin bankdan 825
million. Endi to'xtab turing, opa, to'xtab turing. Bank to'lovlari, oylik to'lovlari deyapsiz, uni nima aloqasi bor? Ular puli to'lanmagani uchun deb rasmiylashtirishganmi?
Yo'q, bular hamma to'lovlarni biz qilganmiz, lekin hech narsa nazarda bo'lmasdan bular o'zlari qalbaki hujjat bilan do'konlarni boshqa nomiga ana egalik huquqi chiqarib yuboryapti.
Endi u do'konni bozor ma'muriyati qurganmi o'zi boshida?
Yo'q, ma'muriyat emas, hamma tadbirkorlar o'z mablag'i hisobidan qurgan 160 bitta do'kon.
O'sha do'kon siz o'zingiz mablag'i hisobidan qurganingiz. U do'kon sizga tegishli ekan haqidagi hujjatlaringiz bor-a?
Bor, hamma narsa bor mening nomimda. Qarorlar ham mening nomimga chiqqan, hokim tomonidan chiqarilgan qaror 14/29. Biz yaqinda oliy sudga borgandik, oliy sud ishimizni o'rganib chiqib da'vogarlarning da'vosi qanoatlantirilsin dedi, lekin bu Samarqand viloyati ham Pastarg'om ham o'zini ishini o'zi bekor qilolmaymiz desa Navoiyga jo'natdi. Bu bo'ynaki javobgarlar o'sha Navoiyga borib ham gaplashib yana o'zlari nomiga chiqartirib keldi qarorni. Qo'rqmasa aytolaman, qayga borsa anaqa qilaman, men qurdaman do'konlarni. 100% ishonchim komil, men do'konlarimni qaytarib olishni xohlayman. Mana shu adolat bormi O'zbekistonga, yo'qmi? Mayli, agar do'konlarni ular qilgan bo'lsaydi qaytarib berardim, men indamagina o'tirardim. Do'konlarni qurganim uchun shuning uchun sizlarga murojaat qilishga qo'rqmasdan chiqishga nima qilyapman, jur'at qilyapman. Men u do'konga qariyb 300 million pul sarf qilganman, million boshlab qurganman.
O'zi necha yildan beri savdodasiz?
2009-yildan beri savdodaman.
Ozod mikrofonga bog'langan samarqandlik 60 yashar tadbirkor ayol, tadbirkor Gulbahor Ruziyeva bilan suhbatni eshitdingiz. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston siyosat.
O'zbek senatorlari tilanchilarni jinoiy javobgarlikka tortuvchi qonunni ma'qulladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Oliy Majlis Senati 13 dekabr kuni boshlangan yalpi majlisida boshqa masalalar qatorida ayrim qonun hujjatlariga jamoat tartibini ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini ham ko'rib chiqdi va ma'qulladi. Qonunlarga kiritiladigan o'zgartirishlardan biri tilanchilar bilan bevosita bog'liq. Tilga olingan qonun kuchga kirgach, tilanchilik qilgan fuqarolar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Senat yig'ilishida ma'lum qilinishicha, Toshkentda 2018-yilda tilanchilik bilan shug'ullangan odamlar soni 5000 nafardan ko'p ekani aniqlangan. Xabarda aytilishicha, tilanchilik bilan shug'ullanuvchilarning 4000 nafari ayollardir. Ularning 3000i bolasi bilan birgalikda tilanchilik qiladi. 100 nafarga yaqin nogiron erkak va 500 nafarga yaqin keksa yoshli kishilar ham tilanchilik bilan kun kechirishi aniq bo'lgan. Senatda ma'lum qilinishicha, Toshkent shahrining o'zida Toshkent viloyatidan 30-35%, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlaridan 20-25%, Buxoro va Samarqand viloyatlaridan 20-25% va poytaxtning o'zidan 10-20% bo'lgan tilanchilar ishlaydi, deyiladi xabarda. Shu munosabat bilan Senat 13 dekabrda Ichki ishlar vazirligining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi taklifini ko'rib chiqdi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 1883 modda bilan, Jinoyat kodeksi esa 1271 modda bilan to'ldirilish kutilmoqda. Jinoiy va ma'muriy qonunchilikka kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar mamlakatdagi jamoat tartibini mustahkamlash bo'yicha aniq chora-tadbirlardan iborat va tilanchilik bilan shug'ullanganligi hamda voyaga yetmagan shaxslarni, keksa yoshdagi shaxslarni, ruhiy kasalliklari, nogironligi bo'lgan shaxslarni tilanchilik qilishga jalb etganlik uchun javobgarlikni belgilab qo'yishga qaratilgan. O'zgartishlar mehnat qonunchiligini ham chetlab o'tmadi. Ishga qabul qilish tartibi va ish beruvchining mazkur jarayondagi mas'uliyatiga oid ayrim nizomlar soddalashtirildi. Ta'kidlab o'tilganidek, qonun chaqaloqlar va bolalar, voyaga yetmagan shaxslar, nogironligi bo'lgan shaxslar va keksa odamlar ishtirokidagi tilanchilik qilgan hollarning oldini olishga, jamiyatning axloqiy qadriyatlarini himoya qilishga, energetik ichimliklarni haddan ortiq iste'mol qilish yoki suiiste'mol qilishning oldini olishga, shuningdek fuqarolar sog'lig'ini asrashga, aholi orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishga xizmat qiladi, deyilgan Oliy Majlis Senati axborot xizmati xabarida. Tilanchilik uchun ma'muriy jazo eng kam shaxsning 1/3 barobarigacha yoki 15 sutkagacha ma'muriy hibsga olish jazosi qo'llangandan keyin qonunbuzarlarga 240 soatgacha ijtimoiy foydali ishlarga majburiy jalb etish, 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari, 1 yilgacha ozodlikni cheklash yoki shunday muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi berilishi mumkin. Mazkur senat loyihasini senat ma'qulladi. Endi uni prezident imzolasa, matbuotda e'lon qilinadi va kuchga kiradi. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Toshkent shahri bo'ylab 505 ta mahalla fuqarolar yig'ini o'z posbon va ko'ngilli faollarini qorbobo kiyimda bu yilgi yangi yil bayrami tadbirlariga yo'llashini ma'lum qildi. Jizzax viloyati Zafarobod tumani fermerlari bank hisobiga paxta puli o'tkazib berilmayotganidan norozi bo'lmoqda. Moskvada politsiyachining og'zaki buyrug'ini bahona qilgan bir mehmonxona o'zbek, tojik mehmonlarga joy bermasligini bildirdi. Moliya vazirligi 1-yanvardan aroqni 4000 so'mga qimmatlatishni taklif qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Astonadan iqtisodchi olim Saparboy Jubayev. Saparboy aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bugun siz bilan gaplashadiganimiz mavzuni kecha kelishib olganmiz. Sizdan kecha iltimos qildim. Bir alohida bir o'rganib bering deb, hozir suhbatga o'tish oldidan tinglovchiga eslatib qo'ymoqchiman. Demak, O'zbekistonda 2018 yili 17 yildagidan bug'doy 27%ga, paxta 21.5%ga, sabzavot 21.5%ga, kartoshka 20%ga, poliz mahsulotlari 23.2%ga, meva 31.4%ga, uzum 24.8%ga, go'sht 56.5%ga, sut 22.3%ga kam ishlab chiqarilgan. Domla, birinchi savol. Bu shunchaki bir lyuftmi? Bir yil undoq, bir yil bundoq deganday yoki keskin kamayishmi?
Ikkalasi ham. Endi bizni o'zi tabiatimiz bo'yicha shu O'rta Osiyo respublikalari, Qozog'iston ham kontinental klimatga yetadi-da, qishloq xo'jalik mahsulotlari ko'p jihatdan shu klimatga, suvning borligiga bog'liq. Lekin u bir ko'p bo'lsa 5-10% u yoq bu yoqqa o'zgarishi mumkin.
Lekin 25%ga emas-da, 25-30%ga emas.
25%ga emas, to'g'ri. Chunki masalan, hali siz pillani aytmadingiz, pillani ishlab chiqarish o'tgan yilga qaraganda ko'paygan.
Ha, bu esimdan chiqibdi, hozir men o'zim aytib qo'yay, demak, o'tgan yilga qaraganda pilla ishlab chiqarish keskin ortgan, 44.5%ga ortgan. Xo'sh,
ya'ni tutlarda barglar o'sgan, klimatimiz normal, endi hali odamlar ishlash hammasi joyida. Endi bu yerda suv yetmasligi degan narsa bor. Lekin suvning yetmasligi masalan go'shtni 50% kamaytirishiga unchalik ta'sir qila qo'yadi deyish qiyin. Balkin bir 10% 15% ta'sir qilar. Lekin 50% go'shtning kamayishi bu nima deydi, uzoq vaqtli ta'sirlarni bugungi natijasini ko'ryapmiz. Shuni aytish kerak. Ya'ni men endi tabiatni aytib bo'ldim, to'g'ri 5-10% o'zgarishi mumkin. Lekin shu O'zbekistondagi umumiy iqtisod darajasi, umumiy shu qishloq xo'jalik bo'yicha mahsulotlar chiqarish haligi bir o'rtadan boshqarish, ya'ni hokimiyatlarni ming afsuski haligi soliqchilarni, prokuraturasini, yana kim bor edi to'rtinchisi, militsiyani shu qishloq xo'jalik ishga aralashganini ta'sirlari bu.
Buni alohida gaplasharmiz. Men hozir informatsiya korrekt bo'lishi uchun aytib qo'yishim kerak. Demak, bug'doy, paxta, sabzavot, kartoshka, poliz mahsulotlari, meva, uzum bo'yicha uzil kesil aytish mumkin, lekin go'sht bilan sut hali yil tugagani yo'q va shuning uchun bu raqamlarga o'zgarish kirsa kerak. Go'sht ishlab chiqarish masalan 56.5% emas, aytaylik yil oxiriga borib 50%, sut ishlab chiqarish 22.3 emas, 20% kam ishlab chiqarilgan bo'lishi mumkin, lekin prinsipda bu raqamlar baribir kardinal o'zgarmaydi. Qarang, endi mana sabablarga. Siz aytganday, Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jalik xodimlarining kuni munosabati bilan ularga yo'llagan tabrigida bu yil kamroq hosil yetishtirilganini, bahorni quruq kelgani, kutilmagan jala va bo'ronlar, yoz faslidagi kuchli suv tanqisligi, jazirama issiq, turli hasharot va kasalliklar ekin tikinlarga katta xavf tug'dirgani, kuzda yog'in-sochinni barvaqt boshlangani bilan izohlagan, lekin Mirziyoyev o'zini tabrigida faqat bu yilgi raqamlarni keltirgan, o'tgan yilgidan farqni mana kecha bildik. O'sha statistika qo'mitasini hisobotlariga tayanib gazeta uz berganini bildik. Siz o'zingiz ham kecha men sizdan iltimos qildim, bu yilgi raqamlarni bulturgi raqamlarga solishtirib berishni iltimos qildim. Qiyoslab ko'rdingizmi? Chindan ham kartina shundaymi?
Rostdan ham bu nima statistikalik ma'lumotlar. Keyin sizni birozgina hamga go'sht bilan sitni aytyapsizu, masalan 11 oyni solishtirsa o'tgan yilgi 11 oy bilan solishtiriladi. Hisobda shunaqa narsa bor. O'tgan yilgi 12 oyni bu yilgi 6 oy bilan solishtirmaydi. Shuning uchun siz hamga aytyapsiz, albatta o'zgarish bo'lishi mumkin deb, o'zgarish bo'lishi mumkin, lekin shu daraja qoladi. Shunaqa desa bo'ladi. Endi buni statistik ma'lumot ekanligiga gumon yo'q. Chunki bu hozir xudoga shukur deyishimiz kerak, O'zbekistonda statistika ma'lumotlari ochiq, masalan shu hamma danalarni ko'rsak bo'ladi. Endi sababiga kelaylik. Endi
sababini aytish oldidan, siz sababiga o'tishingiz oldidan tushunmayotganimni aytib qo'yishim kerak-da. Xo'p, g'allani, paxtani, boring yana meva sabzavotni ob-havoga bog'laylik. Lekin go'shtni nima aloqasi bor ob-havoga?
Endi o't bo'lmasa odamlar lekin teskari bo'lishi kerak bunda. Uzr. Men o'ylagandim, agarda nimasi o't bo'lmagandan keyin odamlar go'shtni so'yadi-da. Endi bunaqa narsa 17-yili bo'lib, men mamlaqa bunga mana endi tushuntiraman. 16-yilga bilan nisbatan 17-yili go'sht tayyorlash shu bir darajada turdi-da, odamlar ko'p o'zini mollarini so'yib go'sht o'tkazardi. Endi xalqda mol bosh kamaydi deb aytsa bo'ladi 12-18-yilga hisobot bo'yicha.
Tushunmadim.
Yana bir sabab bor.
Tushunmadim. Shu go'sht masalasida tushunmadim.
Men endi qarag'at qilaman qaysi tushuntirishga. Ikkita sababini ko'rsatyapman. Chunki mamlaqa 16-yil bilan solishtirganda 17-yillarida ham shunaqa qiyinchilik bo'ldi. Lekin ko'p odamlar yem-xashakni, o'tni yetkaza olmagandan keyin o'zini mollarini so'yib, go'shtni o'tkazardi. Ya'ni mollarning boshi kamaydi. Ya'ni bu 18-yilga kelganda go'sht tayyorlashni kamaytiradi.
Demak, siz 17-yili odamlar ko'proq qo'y mol so'ydi va natijada 18-yilga kelganda so'yish ozayib ketdi demoqchisiz.
So'yadigan mol kamayib ketdi. Shunaqa deb tushuntiramiz. Nega? Endi bu kamayish mamlaqa ham ikkinchi sabab bor. Shu 17-yili odamlarga ko'p kredit berdi, mol boqishga imkoniyat yaratdi. Endi shularni olgan odamlar birinchi yil halga 16-17-yilgi darajada go'shtni tayyorladi-da, 18-yilga kelganda shu kreditdan olgan mollarini so'yishdan saqlab qolib, uni ko'paytirishga harakat qilgan bo'lishi mumkin. Endi buni men mana bu statistik ma'lumotlarni u yerda ko'rsata olmaydi shu sabablarini. Lekin odamlar shu bugun shu molni so'ymasligan bo'lishi mumkin. Birinchi kamligidan, ikkinchi hali kreditga olgan molidan unda daromad topishga harakat qilgani uchun. Lekin kelasi yili, mana 19-yilda biz chiqamiz-ku, shu vaqtda bir yarim yilda bu ma'lum bo'ladi. Agarda go'sht yana ham kamayadigan bo'lsa, unda umumiy tendensiya, ya'ni mol boshining kamayishi degan sababni bir oldinga suramiz.
Domla, mana endi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni keskin kamayib ketishi sabablariga to'xtalamiz endi. Prezidentning aytishi bo'yicha asosiy sabab tabiat injiqliklari. Meni taxminim bo'yicha 18-yili, 17-yilda, 16-yilda va o'shangacha bo'lgan qo'shib yozish praktikasiga barham berilgani taxminimcha. Uchinchi sababni siz ayting.
Endi qo'shimcha yozish endi unchalik ta'sir qilmasu, endi mayli, men buni chunki endi asosiy sabab, endi siz uchinchi deyapsiz, asosiy sabab shu qishloq xo'jaligidagi boshqarish usulini haligi sovet davridan qolib ketgani. Bu qishloq xo'jalik dehqonlarga erkinlik berilmayotganligida.
Domla, suhbat uchun katta rahmat.
Salomat bo'linglar.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Dekabr oyi boshidan boshlab butun O'zbekiston bo'ylab ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan idora va tashkilotlarni tabiiy gazdan uzish jarayoni boshlandi. Ozodlikka murojaat qilgan tadbirkorlar gazi uzilgan korxonalarda ishlab chiqarish to'xtab, odamlarning ishsiz qolganini aytmoqda. Soha mutasaddilari gaz uzilishini tabiiy gaz yetishmovchiligi bilan izohlashdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkent viloyatining Zangiota tumanidan ozodlikka bog'langan tadbirkor yigitning aytishicha, 9-dekabr kuni uning ishlab chiqarish korxonasini tabiiy gazdan uzib qo'yishgan. Oldindan ogohlantirishmadi ham. Gaz idora xodimlaridan iborat maxsus guruh yuribdi. O'shalar kelib yuqoridan buyruq bor deb akt qilib gazimizni plombalab ketishdi. Lekin hech qanday buyruqni ko'rsatishmadi. Gazdan hech qanday qarzim yo'q. Har doim bir oy avval peredoplatta qilamiz, deydi shaxsini ochiqlamaslikni so'ragan qandolatchilik korxonasi egasi. Shu tumanda yashovchi tadbirkor ayolga ko'ra, uning firmasi ham gazdan uzib qo'yilgan. Men tumanimizdagi boshqa tadbirkorlar bilan ham gaplashdim. Butun tuman bo'yicha hamma tadbirkorning gazini uzib qo'yishgan. Hammasi boshini changallab o'tiribdi, deydi rasmiylar bosimiga uchrash ehtimolidan qo'rqib, ismi ochiqlanmasligini so'ragan tadbirkor ayol. Zangiotalik tadbirkor yigitga ko'ra, gaz uzilgani bois 3 kundirki uning korxonasida ish to'xtab qolgan. Korxonamiz gazda ishlashga moslashgan, elektr spiralda ishlagani uchun qimmatga tushadi. Shu bois tabiiy gazdan foydalanamiz. Keyin gaz effekti yaxshiroq, mahsulot tezroq qaynaydi. Endi ishimiz to'xtab yotibdi. Bizga qachon gazni yaqishlarini ham aytishmadi. Endi shuncha odam ishsiz o'tirish kerak, deydi tadbirkor yigit. Zangiota tuman gaz ta'minoti idorasining ozodlik bog'langan xodimi nafaqat tadbirkorlar, balki tumandagi barcha ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan obyektlarning tabiiy gazdan uzilayotganini bildirdi. Bizga o'bil gazdan topshiriq berilgan. Bu birgina bizning tumanda emas, butun viloyat bo'yicha hamma joyda bo'lyapti bu. Maktab, bog'cha va kasalxonalardan tashqari barcha obyektlar gazini uzib qo'yyapmiz. Butun qish davomida ularga gaz berilmaydi. Qachon berilishini bilmaymiz. Yuqoridagilar ber desa beraveramiz, dedi Zangiota tuman gaz ta'minoti idorasi xodimi. Toshkent viloyati gaz ta'minoti hududiy filiali mulozimi ham ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan obyektlarning gazdan uzilayotganini tasdiqladi. Gaz muammosi bor, muammo kattaroq. Qanchalik kattaligi borasida biror raqam bera olmaymiz, ammo muammo mavjud. 20-dekabrdan boshlab sovuq tushishni boshlaydi va gaz yetishmovchiligi kuchayadi. Shuning uchun gazni o'chirib qo'yyapmiz. Bu hukumatning topshirig'i bilan bo'lyapti. O'ztransgazning yozma topshirig'i bor bu bo'yicha. Tadbirkorlarning hammasini emas, mavsumiy iste'molchilarning gazini o'chirib, ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlar, ya'ni maktab, bog'cha, shifoxonalar va aholining o'ziga gaz yetkazib berish rejalangan, dedi ismini ochiqlamayotganimiz mulozim. Mulozimga ko'ra, gazi o'chirilgan obyektlarga qachondan boshlab gaz berilishi hozircha noma'lum. O'ztransgazdan olingan ma'lumotga ko'ra, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan obyektlarni tabiiy gazdan uzib qo'yish butun mamlakat bo'ylab amalga oshirilyapti.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Turkiyada mahalliy yigitga shu yil yozda turmushga chiqqan namanganlik 26 yashar kelin kuyovi mahr sifatida bergan taqinchoqlarining yarmini Toshkent aeroportidagi bojxona xodimlari musodara qilganini ozodlikka aytib berdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Turkiyalik kelinning iddao qilishicha bojxona xodimi undan $400 pora talab qilgan. Kelinning taqinchoqlari bilan bog'liq ko'rgiliklari sentyabrda boshlanib, o'tgan oyda sud hukmi bilan yakun topdi. O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasi matbuot xizmati ozodlik savollariga javoban mamlakatga zargarlik buyumlari olib kirish qoidalarini eslatdi. Ozodlikka yozgan xati ortidan suhbati yozilib, eshittirishga qo'yilishiga rozi bo'lgan, lekin ism familiyasi to'liq aytilishini istamagan namanganlik U.D.ning 13 dekabr kuni aytishicha taqinchoqlari bilan bog'liq ishni 23 noyabr kuni Sergeli tuman sudi tumandagi mahallalardan birining idorasida o'tkazilgan sayyor majlisida ko'rib chiqqan. Kelinning aytishicha o'zini tanishtirmagan sudya taqinchoqlari musodara qilinganini qonuniy deb topib, unga 368 ming so'm jarima ham solgan. Turkiyalik kelinning aytishicha uning taqinchoqlari bilan bog'liq mojaro joriy yil 8-sentyabr tongida Istanbuldan uchib kelganida Toshkent aeroportida boshlangan.
Tillam o'zi 127 gram edi yonimda olib borganimda aeroportga kelayotganimda men umuman bilmasdim ham bunaqa necha gram olib o'tish kerakligini ham endi o'zimni narsalarim uchun men qaydan bilib o'tirman men bularga tilla olib kelib sotmasam bunaqa narsa bo'lishini ham umuman aqlimdan ham kechmagan
dedi kelin. Ozodlikka yozgan xatida UD bojxona punktida turganida bir formali xodim taqinchoqlarini qaytarib berish evaziga undan 400 dollar talab qilganini iddao qilgan. Bu gapni u Ozodlik bilan suhbat chog'ida ham takrorladi. UD taqinchoqlari bilan bog'liq mojaro uning tinchini buzganini, qayin oilasi bilan, eri bilan munosabatlariga sovuqchilik tushirganini yozdi va keyin aytdi. O'zbekiston Respublikasi Bojxona Qo'mitasi matbuot xizmatining ozodlik savollariga bergan javobiga qaraganda UD chindan ham qonunni buzgan ko'rinadi. O'zbekistonga umumiy vazni 65 gramdan oshmagan zargarlik mahsulotlarini boj to'lovlarisiz olib kirish mumkin. Bu miqdordan ortig'ini olib kirish uchun uni deklaratsiya qilish va bojxona pochlinasini to'lash lozim. Demak, qahramonimiz turkiyalik kelin qonunning shu talabini bajarmagani uchun jazolangan. Ayni paytda mamlakat bojxona tizimini sog'lomlashtirish zarurati pishib yetilgani ozodlikka shu tizim vakillaridan kelayotgan shikoyatlardan ko'rinmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Moskvadagi Xitoy elchixonasi oldida bir guruh faollar Xinjiang Uyg'ur muxtoriyati mahalliy aholiga nisbatan qilinayotgan zo'ravonliklarni to'xtatish talabi bilan yakka piketlar o'tkazdi. Piketni Moskvada men Midbek kuzatdim. Qo'llarga Xitoy konslagerini yoping, ozodlik eshiklarini oching. Xitoydan Sharqiy Turkistondagi musulmonlar konslagerini yopishini talab qilamiz shiorlarini ko'tarib chiqqan piketchilar xalqaro jamoatchilikni Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida Uyg'ur, Qirg'iz, O'zbek va Qozoq millatiga mansub odamlarni ta'qib qilish amaliyotini to'xtatish uchun ko'mak ko'rsatishga BMT Xavfsizlik Kengashini shu masala yuzasidan maxsus rezolyutsiya qabul qilishga chaqirdilar. Moskvadagi Uyg'urlar milliy madaniy birlashmasi raisi asli Xinjiangliq Sharif Ahmedov ozodlikka ko'plab yaqinlari qayta tarbiyalash lagerlariga tashlangani, ayrimlari otib o'ldirilganini aytdi.
Uyg'urlar shu Xitoydan chiqib ketdi, vatanimizni deb talab qilamiz. Biz boshqa vatanimiz yo'q. Xitoylar baribir bu endi lagerlarni, konslagerlarni yapmaydi. U lagerda kunda musulmonlar qarg'ishni majburlaydi ekan, chorqur qilishni egizni majburlaydi. Lekin kundalikka maqtashni partiyasini, Xitoy partiyasini maqtab, Alloh yo'q deb to'lash kerak har kuni.
Dedi Sharif Ahmedov. Rossiya qonunlariga ko'ra har bir piket chorasida kamida 50 metr masofa bo'lishi shart. Politsiya plakat ko'targanlardan hujjatlarini talab qildi va har bir plakatdagi Xitoy yozuvlarini tarjima qilishni so'radi. Norozilik aksiyasi tashkilotchilari barcha turkiy davlat rahbarlari Sharqiy Turkistonliklar himoyasiga qo'shilishga da'vat qildi.
Piketlarni, yolg'iz piketlarni ta'siri bo'ladimi, bo'lmaydimi? Biz shunday qilishimiz kerakki, hukumat Xitoydagi qondoshlarimizga ega chiqishini talab qilishimiz kerak deb o'ylayman.
Dedi piket tashabbuschisi Bahrom Rahmon. Norozilik aksiyasida qatnashgan Yordam inson huquqlari tashkiloti prezidenti Bahrom Hamroyev xalqaro hamjamiyat Xitoy hukumati olib borayotgan siyosatga qarshi birlashishi kerakligi to'g'risida so'zladi.
Asosiy maqsad o'sha Sharqiy Turkistonda konslagerlarni yopish, Xitoy mamlakati buj qilgan jinoyatlarini o'zi tan olish kerak,
dedi huquq faoli. Bundan avvalroq Qirg'izistonda, Qozog'istonda, AQSh, Tatariston, Turkiya va boshqa davlatlarda Shinjon Uyg'ur muxtoriyatidagi mahalliy aholi himoyasiga qator norozilik aksiyalari bo'lib o'tgandi. BMTning avgust oyida o'tkazgan tekshiruvi natijasida Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida 1 millionga yaqin musulmon ekstremizmga qarshi kurash bahonasida qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgani aniqlangan. Xitoy bu ma'lumotlarni inkor qilib kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Moskvaning Naximovskiy prospektida joylashgan 2 hostel 2 mehmonxonasi o'zbek va tojiklarga joy bermasligini ma'lum qildi. Vaziyatni men Umidbek o'rganib ko'rdim. Ridus internet nashri muxbirlari 3 o'zbek migrantini shu hostelga joylashtirishga uringanini, lekin bu urinishdan ish chiqmaganini yozdi. 2 hostel 2 mehmonxonasi vakili o'zbek va tojiklarga joylashtirishda uchastkovoy bilan muammolar yuzaga kelishini ham aytdi. Shu yilning yanvaridan uchastkovoy yurib, Tojikiston va O'zbekiston gражданlariga joy bermaslikni talab qilmoqda. Shu sababli o'zbeklaringiz Moskva viloyatida joylashaversin. U yerda ularga munosabat durustroq degan Ridus jurnalistlarga hostel administratori. Naximovskiy prospektidagi 2 hostel 2 ning internetdagi rasmiy sahifasida haqiqatan hostel O'zbekiston va Tojikiston gражданlarini joylashtirmaydi degan yozuvni turganini ko'rish mumkin. Ozodlik muassasasining ko'rsatilgan raqamlar bo'yicha qo'ng'iroq qilib, vaziyatga oydinlik kiritishga urindi. Avvalgi 2 kishilik va 6 kishilik xonalarda joy borligini aytgan mehmonxona vakilasi mehmonlar o'zbekistonlik ekanini eshitib, fikridan qaytib qoldi.
Какое у вас гражданство?
Гражданство Узбекистан.
Здесь указана важная информация, что хостел не заселяет граждан Узбекистана и Таджикистана.
Почему?
То есть нет такой информации, почему?
Hostel O'zbekiston va Tojikiston gражданlarini joylashtirmaydi. Nima galgi to'g'risida bizda ma'lumot yo'q, dedi u. Ozodlik savollarga javob bergan ayol boshqa mehmonxonalardan joy qidirib ko'rishni tavsiya qildi. Mehmonxonaning ismini oshkor qilmagan rahbar ham bu masalada izoh berilmasligi va qoidani u o'zi o'ylab topmaganini ma'lum qildi. Peterburgdagi o'zbeklar va O'zbekiston xalqlari milliy madaniyatlarga ko'maklashish va saqlash jamoatchilik tashkiloti rahbari Nemojon Mamajonov ozodlikka bunday vaziyatlar mavjud bo'lishiga jiddiy shubha bildirdi. Agar bunday holatlar vujudga kelsa, biz darhol prokuraturaga ariza yozamiz va vaziyatni o'rganamiz. Mehmonxonaga joylashish masalasida esa shaxsan bizga hech kim murojaat qilgani yo'q. Demak, bunday vaziyat bo'lmagan. Bo'lganda men bilgan bo'lardim. Axir bu inson haqlari toptalishi va bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi, dedi O'zbeklar jamiyati vakili. Rossiyadagi migrantlar huquqlari bepul himoyachisi Yuris Valentina Chupik Rossiyadagi turli idoralarda millatchilik va irqchilik mavjudligini e'tirof etarkan, mehmonxona chindan ham uchastka noziri buyrug'ini bajarayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilib dedi.
В этой истории причина в конкретном участковом, который мерзавец и расист. Например,
hostel bilan bog'liq aynan shu vaziyat irqchi va fashist bo'lgan birgina uchastkovoyning shaxsiy tashabbusi bo'lishi mumkin. Ammo bunga biz hozir javob qaytarmasak, u ommalashib ketadi. Sussiz, bunday holat bo'yicha diskriminatsiya yuzasidan prokuraturaga murojaat qilish lozim, dedi Valentina Chupik. Bundan 5 yil oldin Moskvaga xizmat safari bilan borgan taniqli o'zbek fotosuratchisi Umid Ahmedova Moskvaning Kievskaya mavzesida yangi ochilgan hostelga joylashmoqchi bo'lganida ham biz faqat rus tilidan mehmonlarga xizmat qilamiz degan javobni eshitgan to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida. YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlikda matbuot sharhi.
$50,000 pora talab qilgan Oliy sud vakili 10,5 yilga qamaldi. O'zbekistonda yiliga 1 tonna oltin noqonuniy ravishda qazib olinmoqda. O'zbekiston prezidenti tibbiyot tizimidagi 7 holatdan qoniqmayotganini bildirdi.
o'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Oliy sudi katta konsultanti shikoyat bilan mahkamaga murojaat qilgan vatandoshdan 50 ming dollar pora talab qildi. Bu haqda Bosh prokuratura alohida muhim ishlar bo'yicha katta tergovchisi Abror Oripovga tayanib, huquq nashri ma'lum qildi. Qayd etilishicha, O'zbekiston vatandoshi savdo va maishiy xizmat majmuasi yuzasidan quyi instansiya sudi chiqargan ajrim yuzasidan Oliy sudga shikoyat bilan murojaat qilgan. Oliy sudning ismi oshkor etilmagan mas'ul xodimi esa da'vogarga 50 ming dollar pora bersa, rahbarlar bilan gaplashib, ishni xamirdan qil sug'urgandek bitirib berishga va'da bergan. Ammo da'vogar shaxs Oliy sud vakilining tamagirligi haqida huquq idoralariga xabar bergan va u tezkor tadbirda pora olayotganda ushlangan. Xabarga ko'ra, Oliy sud vakili 3 yil muddatga mansabdorlik lavozimidan ishlash huquqidan mahrum qilinib, 10,5 yilga qamalgan. Oliy sud katta konsultanti da'vogardan olgan katta miqdordagi porani qaysi rahbarga berishni ko'zda tutgani masalasiga oydinlik kiritilmagan. O'zbekistonda har yili o'rtacha 1 tonnaga yaqin oltin noqonuniy tarzda qazib olinmoqda. Bu haqda Davlat geologiya qo'mitasi bo'lim boshlig'i Azimjon Xoliqov Darakchi nashriga ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, ayni mavsum qizigan paytda 10 ming odam ushbu ish bilan band bo'ladi. Noqonuniy oltin qazib olish asosan Navoiy, Samarqand va Buxoro viloyatlarida avj olgan. Bu esa davlat iqtisodiyotiga jiddiy ziyon yetkazmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2015-2018 yillar davomida oltin va boshqa qazilma boyliklarini noqonuniy qazib olish bo'yicha 547 kishiga jinoiy ish qo'zg'atilgan. Mazkur holatni inobatga olib, Davlat geologiya qo'mitasi qimmatbaho metallarni oltin izlovchilar usulida qazib olish faoliyatini tadbirkorlik tavakkalchiligi asosida amalga oshirish tizimini taklif etmoqda. Bunga ko'ra 2019 yil 1 martdan boshlab qimmatbaho metallar oltin izlovchilar usulida qazib olish bilan shug'ullanishni istagan yuridik va jismoniy shaxslar elektron auksion asosida litsenziya olishi mumkin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tibbiyot tizimidagi 7 holatdan qoniqmayotganini bildirdi. Bu haqda davlat rahbari tomonidan soha taraqqiyotiga doir imzolagan maxsus farmonda so'z boradi, deydi Inson va huquq nashri. Qayd etilishicha, sog'liqni saqlash tizimini boshqarish va rejalashtirish bo'yicha konsepsiya hamda strategik maqsadlar yo'q. Sohani smetali moliyalashtirish tizimi ham eskirgan. Kasalliklarni profilaktika qilish va barvaqt aniqlash, patronaj va sog'lom turmush tarzini shakllantirish bo'yicha ishlar samaradorligi ham past. Tibbiy yordam ko'rsatishning turli darajalari va bosqichlarida uzviylik sust. Bundan tashqari, O'zbekiston rahbari sog'liqni saqlash tizimini kadrlar bilan ta'minlash bo'yicha prognozlashtirish yo'lga qo'yilmagani, tibbiy amaliyotning ta'lim va ilm-fan bilan integratsiyasi sustligi hamda elektron sog'liqni saqlash sohasida yagona standartlar mavjud emasligini tanqid qilgan va muammolarni hal qilishga doir vazifalarni belgilagan. Buxorodagi Jayron ixtisoslashgan bitomligida saqlanayotgan noyob jonivorlar qishdan talafotsiz chiqishi uchun katta miqdorda oziq-ovqat zaxirasi zarur, deydi Jamiyat nashri. Qayd etilishicha, bitomlikda 997 bosh jayron, 48 bosh Buxoro tog' qo'yi, 3 bosh bug'u, 24 bosh perjival oti va 138 bosh qulun bor. Bundan tashqari, bu yerda yana yuzlab turdagi sut emizuvchi va sudralib yuruvchi hayvonlar saqlanadi. Yil davomida faqatgina birinchi hududdagi jonivorlarni oziqlantirish uchun 35 ming kilogramm arpa doni, 3 ming dona pres beda zarur. Bu jonivorlarni qutqarib qolish uchun shart bo'lgan oziqonning bir qismi xolos. Qayd etilishicha, pitomnikning sim turlarini ta'mirlash uchun ham bir necha 100 million so'm mablag' talab etiladi. Pitomnik vakillari mutasaddi idoralarni yordamga da'vat etgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.